Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосу сүйлөйт. Алтынчы май күнгө дүйшөмбү Азаттык кечки берүүлөрүн угууга чакырат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы? Элдик курултай кыймылы конституциянын жаңы долбоорун сунуштады. Курултай институту Кыргызстанда эң жогорку бийлик органы боло алабы?
Курултайдын кириши менен коомдо биз адилеттик орнойт деп эсептейбиз.
Ошон үчүн жогорку кеңеш, жогорку сот деп айтылат. Мындан жогору жок депчи, андан жогору Кудай гана.
Бир нече кыймылдын өкүлдөрү жалпы республикалык тестирилүү өзбекче өтпөсүн деген талап менен чыгышты.
Эгерде биз өзбек тилине уруксат бере турган болсок, анда калган 77 улутка тең баарына уруксат беришибиз керек.
Бул жерде азыркы күнү 1651 адам катталып турат. Ал катталган кишилердин укугунда Кыргызстан жараны катары колдошуу керек.
Москвада былтыркы болотная жүрүшүнүн бир жылдыгына карата оппозициянын демонстрациясы өткөнү жатат. Улуттар уюму Сирияда согушкерлер химиялык газ колдонгон болушу мүмкүн деп шектенүүдө. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде бул саатта эле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Рахмат. Азиз Батыкаев боюнча комиссиянын корутундусу 12 майга даяр болот. Депутаттык комиссиянын мүчөсү атамекенчил депутат Жомарт Сапарбаевдин азаттыкка билдиришинче, жаза аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Рисалиевдин кеңешчиси бүгүнкү жыйынга келбей коюп, ал үзгүлтүккө учураган.
Бүгүн жыйналмакбыз, болбой калды. Дыйкачкан Алиев Зарылбек Рисалиевдин советиги келмек да. Күтүп отурдук, бирок ал келбей койду 3-жү жолу уже.
Комиссия мүчөлөрү ошондой эле башкы прокурор менен да жолукканы жатат. Бирок Аида Салянова буга чейинки жыйындарга келбей жаткан. 9-апрелде Нарын шаардык соту Азиз Батыкаевди айыкыз ооруга чалдыкты деп бошотуп жиберген. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Кыргыз өзбек чек арачылары айрым тилкелерди бирге күзөтөт. Кыргызстандын чек ара кызматынын кабарлашынча, бул жөнүндө Алабука району менен Өзбекстандын Чус районунун кесилишинде өткөн чек ара кызматтарынын башчыларынын кездешүүсүндө макулдашылган. Жолугушууда чек ара тактал элек аймактарды кайтаруу, кээ бир чек ара тилкелерди биргелешип күзөтүү маселелери да талкууланды. Тараптар чаткалдагы Найзасай чек ара туругуна Өзбекстандын аймагы аркылуу жүк жеткирүүнү жана өтө чукул учурда кыргыз чек арачыларына ыкчам медициналык жардам көрсөтүүнү да макулдашты. Кыргыз тарап Өзбекстандагы кыргыз эксклавы барактын тургундарынын малын жайлоого Ак Таш чек ара бекети аркылуу айдап чыгууга уруксат сурады. Ооганстан жана Пакистан аскерлери кайра чек арада ок атышты. Ооган бийликтеринин маалымдашынча аткылашуу Нангархар провинциясынын чыгышындагы Пакистанга чектеш Гошта районунда бүгүн болду. Өткөн аптада да талаштуу тилкеде Пакистан тарабы орноткон чек ара дарбазасын жана бекетти ооган күчтөрү кыйраткан кезде эки жак аткылаша кетип бир ооган аскер окко учкан. Талаштуу чек ара 19-кылымда Британ оторчулары орноткон Дюран сызыгында жатат. Ишембе күнү президент Карзай Исламабадды кабылга кысым жасап, Дюран сызыгын Пакистандын эл аралык чек арасы деп тааныткан аракеттенүүдө деп күнөөлөгөн. Пакистан тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айзаз Ахмад Чаудири бүгүн эки тараптын аскерлери ортосунда байланыш орнотулду. Биз чатакты жөндөгөнгө аракет кылуудабыз. Ок биринчи Ооганстан тараптан атылып, анан биздин жоокерлер жооп берди деп билдирди Чаудири. Бангладеш полициясы менен исламчылардын бүгүнкү кагылышында 15 адам өлдү. Бангладештин коопсуздук күчтөрү эскичил исламчылардын өлкө борбору Даккадагы бүгүнкү демонстрациясын көздөн жаш агызчу газ жана желим ок атып таркатты. Маалыматтарга караганда Даккадагы кагылышта кеминде 8 адам, анын ичинде 2 полициячы жана 1 жоокер. Ал эми шаар четиндеги Канчпурда 7 адам апаат болду. Жарадарлар 10 саналат. Исламчылар Кудайга каарат айткандарды каттуу жазалоону, анын ичинде өлүм жазасына тартуу жана исламды кеңири окутуу сыяктуу талаптарды коюшкан. Бул акция 2 апта илгери Даккан четиндеги 8 кабаттуу кийим тикчү фабрика кыйраганга байланыштуу нааразылык курчуп турган кезде өттү. Фабрикадагы авариядан өлгөндөрдүн саны бүгүнгө чейин 650 жетти. Урандылардын астында калган жумушчулардын сөөгүн издөө уланууда. Бүгүн Улуттар Уюмунун 2-чи глобалдык жол коопсуздугу жумалыгы башталды. 6-12 май күндөрү өтчү жумалык жолоочуларга болгон коркунучка көңүл бурууга багытталат. Жыл сайын жол кырсыгынан 1,250,000 адам өлсө, алардын 1/4 жаш балдар менен улгайган курактагылар. Кыргызстанда былтыр 5804 жол кырсыгы катталган. Жол кайгуул кызматынын басма сөз катчысы Кылычбек Мурзалиевдин азаттыкка билдиришинче, андан 1069 адам ажал таап, 8,500 ашуун адам ар кандай жаракат алган. Айнура.
Рахмат, Амирбек Азам уулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк биздин сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык KG. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 7 майда Кыргызстанда күн ачык болот. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28. Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош менен Жалабатта түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу. Бишкекте күн ачык болот. Аван температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 25-27 градус жылуу. Кечки азаттыктан бери үздү улантабыз. Кыргызстанда конституцияны реформалоо маселеси кайрадан көтөрүлүп, элдик курултай кыймылы баш мыйзамдын жаңы долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Ал долбоорго ылайык, курултай институту эң жогорку бийлик органы болуп, аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлиги ага отчет берип турмакчы. Бирок азыркы баш мыйзамдын демилгечилери конституцияны өзгөртүүгө эч кандай жүйөлүү себеп жок деп эсептешет. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Баш мыйзамга курултай институтун киргизүүнү жактагандар Кыргызстанга бардык бийлик бутактары курултайга баш ийген, аларга отчет берген мамлекеттик башкаруу системасы керек деп эсептешет. Элдик курултай кыймылдын төрагасы Кадыр Кошариевдин айтымында, кыймыл 92 беренеден турган жаңы баш мыйзамдын долбоорун жазып, аны элдик талкууга койду. Ал өлкөнү ушул гана жол бардык туңгуюктан чыгарат деп ишенет.
Жамааттык эл башкаруу институту курултайдын кириши менен коомдо биз адилеттик орнойт деп эсептейбиз. Коррупциянын тамыры кыркылат жана бийликтин эл алдындагы жоопкерчилиги камсыз болот.
2010 жылы апрель окуясынан кийин кабыл алынган азыркы конституцияга өзгөртүү киргизүүгө 2020 жылга чейин тыюу салынат. Бирок 300,000 ашык шайлоочу кол чогултуп, өздөрүнүн долбоорун парламентке алып кирип, референдум демилгесин көтөртүүгө укугу бар. Кадыр Кошариев жогорку кеңеш референдумга баруу үчүн кыймыл кол чогултканга да даяр экендигин айтууда.
Эгерде олтуруп мунасага келип сүйлөшүү аркылуу кетсек, бул албетте жакшы. Эгер жогорку кеңеш өздөрү демилге көтөрүп ушул маселени көтөрсө да болмок. Анан андай жолдор жабык болсо, албетте 300,000 кол топтоодон башка жол калбайт.
Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2010 жылы конституциялык кеңешмени жетектеген. Аны азыркы аракеттеги баш мыйзамдын атасы деп да атап жүрүшөт. Текебаев 2010 жылы кабыл алынган конституция бийликтин 3 бутагын тең салмактуу бөлүштүргөнүн жана демократияга жол ачканын белгиледи.
Бүгүнкү конституция бир адам баарын энчилеп басып алганга мүмкүнчүлүк бербейт. Тең салмакташкан. Бүгүнкү конституция сөз эркиндигин кысканга мүмкүнчүлүк бербейт. Бүгүнкү конституция оппозициялык ишкерликке гарантия берет. Бүгүнкү конституция эң негизги президентти өкмөттү алмаштырганга мүмкүндүк берди. Мынакей Кыргызстанда Борбордук Азияда биринчи жолу шайлоо жолу менен президент алмашты.
Ата мекен партиясынын лидери элдик курултай кыймылынын сунуштары бүгүнкү турмуш чындыгынан алыс экендигине токтолду.
Президент, парламент, өкмөт отчет бере турган курултай түшсөк, курултайда отчет бере турган дагы бир нерсени түзүш керек болот эгер бул логика менен кетсе. Өзү саясий система түзгөндө мен сага ишендим, сени кудайга койдум деген принцип менен түзүлөт да. Ошон үчүн жогорку кеңеш, жогорку сот деп айтылат. Мындан жогору жок депчи, андан жогору кудай гана. Андан да жогору бийик турган орган түзүп көзөмөлдөйлүк десек, эртең ал адамдарга да ишенбестен андан да жогору турган деп анан кудайдын ролун алмаштырганга аракет кылабыз да.
2010 жылдагы баш мыйзамда Кыргызстан өзүн парламенттик өлкө деп жарыялаган. Бирок курултай институтунун демилгечилери 3 жыл аралыгында парламенттик башкаруу системасы өзүн актаган жок деп санашат. Саясат таануучу Марат Казакбаевдин пикиринде баш мыйзамдын айрым беренелерин өзгөртсө болот, бирок курултайчылар демилгеси колдоо таппайт.
Таза шайлоого жете албай калдык да, ошондо саясий маданиятыбыз болуп калды, же административдик ресурс киргизет, же көп бузуу болот депчи. Даже курултай деп койсо кайра бул эле шайлоо органда, шайлоо органда болуп атканда кайра ушу нарушение болуп эле чыгат да. Эң биринчи ушу көбүнчө ошо шайлоо механизми болуп атат да. Ошон үчүн курултай деле жөнөкөй эле мындай дублирующий орган болуп калат да.
5 майда Кыргызстан Конституция күнүн белгиледи. Алгачкы жолу баш мыйзам 1993 кабыл алынган болчу, бирок бул аралыкта ал 8 жолу өзгөртүүгө туш болду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык бүгүн бир нече кыймылдын өкүлдөрү жалпы республикалык тестирилөө өзбекче өтпөсүн деген талап менен билим берүү жана илим министрлигинин алдына митингке чыгышты. Министрлик каалоочулардын санына карап, бул жылы да өзбек тили кошулганын билдирди. Ал эми өзбекче билим алгандар кыргызча же орусча сынактан өтпөй калаарын айтышууда. Азиза Култаева теманы улантат.
Жалпы бериңиздер, Кыргызстандын министрликосунда иштеп аткандан
кийин. Билим берүү жана илим министрлигинин алдына чогулган ала тоо жаштар, элдик саясий жаштар, укук жана башка кыймылдардын өкүлдөрү абитуриенттердин жалпы республикалык тестирлөөсүн өзбекче жүргүзбөгүлө деген талап коюшту. Элдик саясий жаштар кыймылынын өкүлү Мирбек Саркеев тест өзбекче колдонулса, анда башка этностук азчылыктардын укугу тебеленет деп эсептейт.
Эгерде биз өзбек тилине уруксат бере турган болсок, анда калган 77 улутка тең баарына уруксат беришибиз керек. Санына карабастан дагы.
Өзбек тилинде тестирлөөгө былтыртан бери каршы болуп келген активисттер баш мыйзамда кыргыз жана орус тилинин гана макамы бекитилгенин жүйө кармоодо.
Өзбек тилинде окуп келсем, мектепти бүтсөм, эки тилде эч кандай катталатын жакшы эле ойлгон эмес. Ошол өзбек тилинде мен өттүм тестированиеден. Жогорку окуу жайына кабыл алындым. Кайсы тилде мен окууду уландам?
Митингке чыккандар министрликтин алдына министр Канат Садыков кыргыз тилине чыккынчылык кылба, баш мыйзам бузулуп жатат деген плакаттарды илип коюшту. Аларды министрдин атынан кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Абдыманап Жолдошов кабыл алды.
Бул жерде азыркы күнү 1651 адам катталып турат. Каттоодон өткөнүнө карайбыз дегенбиз, ал каттаган кишилердин укугунда Кыргызстан жараны колдошубуз керек.
Бул маселе өткөн жылы жогорку кеңеште да талкууланган. Парламентте быйыл март айында билим берүү тармагы каралып жатканда депутат Жылдызкан Жолдошова аталган суроону козгогон.
Канат Жадыч, өзбек тилинде өтпөш керек орту. Биздин конституциянын негизинде мамлекеттик тилибиз кыргыз тили, расмий тил орус тили. Өзбекстанда 2 миллионго жакын кыргыз жашайт. Алар бир гана тилде өзбек тилинде өткөрөт ортуну.
Ушул жылдын март айында билим берүү жана илим министрлиги тестирлөө өзбек тилинде өтпөй турганын жарыялаган. Бирок ким кайсы тилде тапшырат деген каттоодо 1653 окуучу өзбек тилин белгилеген үчүн эреже мурдагыдай калганын министрликтин маалымат катчысы Керез Жүкеева билдирди.
2006 жылда өкмөттүн 404-токтому бар. Анда ушул жалпы республикалык тестирлөөнү өткөрүүдө кыргыз, орус жана башка тилде өткөрүү боюнча ушундай токтому чыкканда мыйзам өзгөртүү киргизилип ушул өкмөттүн атайын бир токтому чыкса могул тилде өткөрүлсүн деп биз бүгүнкү күндө билим берүү жана илим министрлиги аткаруучу орган катары биз аткарабыз.
Митингке чогулгандар эми жогорку кеңешке кайрылмай болушту. Ал арада өзбек мектебинде окугандар үчүн кыргызча же орусча тест тапшыруу кыйын болорун Справедливость уюмунун мүчөсү Абдымалик Шарипов билдирди.
Бала 10 жыл өзбек тилде окуган болсо,
бала 10 жыл өзбекче билим алып, баарын өзбекче өтсө, анан жалпы тестти кыргызча тапшырганда өтө албай калышы анык, анда жетиштүү балл топтой албайт. Бул биринчиден, экинчиден эки тил жакын дегенде да дароо кыргызчага өткөрүп салса, математикалык, физикалык, химиялык терминдерди түшүнүшпөйт да.
Жалпы республикалык тестирлөө 2001 жылдан бери өзбекчеде өткөрүлүп келатат. Абдымалик Шарипов өзбекчени алып салуу үчүн 5 жыл эрте камданыш керек деген. Мисалы, быйылкы мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн адилетсиздик болуп калаарын кошумчалады. Кыргызстан калкынын 73% кыргыздар түзүп, экинчи орунда өзбектер турат. Өлкө боюнча 223 кыргыз, орус, өзбек, тажик тилиндеги аралаш мектеп болсо, 91 таза өзбекче билим берет. Азиза Култаева, Азаттык.
Соңку мезгилде журналисттер этикалык эрежелер алкагынан чыгып, адамдардын ар намысына, абийирине, ишкердик беделине доо кетирип жатканы айтылып келет. Азаттык плюс кезектеги талкуусунда ушул теманы козгоду.
Сиздин интервьюңузду, өмүр баяныңызды жазып коёлу, келинчегиңиз менен уулуңуздун сүрөтүн чыгарайлы, 500 тея сатып албайсызбы деп. Анан кийин этегинде карасаң гезитте сан окшогон саясатчыдан төрт отурган болгондо эле ошондо 2000 тея түгөн отпайбы?
Айтсын, бирок артында фактынын далили, бир аргументи болушу керек. Андай жок эле жөнүндө эмоция калдырган жагдайлар бар.
Эгер ошондой газеттерди окубаса, андай телевидениени карабаса, ал газеттер акылдан жоюла баштайт.
Биздин республикада азыр саясий журналист бар экенин сайлоого электин, же болбосо спорттук журналисттерди билип жүрөм биринчиден. Ал эми баягындай экономикалык багытта жазган жалаң ошондой баяндоочу журналисттер мисалы. Азырынча жогору.
Көрсөтүүнү 6 май күнү саат кечки 9:00 коомдук 1 каналдан көрүңүз.
Сиздер кечке азаттыктуу угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, эми айрым кабардардын учкай мазмуну. Криминалдык авторитет Азиз Батукаев боюнча комиссиянын корутундусу бир аптадан кийин даяр болот деп билдирди Азаттыкка Атамекен фракциясынын депутаты Жоомарт Сапарбаев. Кыргыз өзбек чек арачылары айрым тилкелерди бирге күзөтөт. Мындай чечим чек ара кызматтарынын башчыларынын кездешүүсүндө кабыл алынды. Ооганстан жана Пакистан аскерлери кайра чек арада ок атышты. Талаштуу чек ара 19-кылымда британ оторчулары орноткон Дюран сызыгында жатат. Бангладеш полициясы менен исламчылардын кагылышында 15 адам өлдү. Бүгүн Улуттар уюмунун 2-чи глобалдык жол коопсуздугу жумалыгы башталууда. Эми болсо эл аралык окуяларга кайрылабыз. Орус оппозициясы антиөкмөттүк демонстрациялардын бир жылдыгына карата митинг өткөрүүдө. Миллиондордун жүрүшү деп аталган акциянын бир нече катышуучусу коомдук тартипти бузуу, массалык башаламандык уюштуруу үчүн айыпталууда. Москва мэриясы оппозициянын координациялык кеңешине 30 000 кишини алып чыгууга уруксат берди, ал эми шаарды аралап өткөн жүрүшкө тыюу салынды. Бүгүнкү митингге чогулгандар болотная иши боюнча күнөөлөнүп жаткан активисттердин бошотулушун талап кылышмакчы. Туура бир жыл мурун президент Владимир Путиндин инаугурациясын утурулай уюштурулган жүрүштүн катышуучулары менен полиция ортосунда кагылышуулар чыгып кетип, жүздөгөн адам камакка алынган. 28 кишинин иши сотто каралууда, экөөнө айып тагылып, Максим Лузянин 4.5, Солчул майданынын активисти Константин Лебедев 2.5 жылга эркинен ажыратылды. Алар өз күнөөлөрүн моюнга алышты. Апрелде болсо 12 кишинин иши тергелип бүткөндүгү тууралуу жарыяланды. Алардын баардыгы массалык башаламандыкка катышкан деген күнөөнү четке кагышты. Оппозиция өкүлдөрүнүн ырастоосунда былтыр полиция демонстранттардын жолун атайлап туруп, провокацияларды өзү баштаган. Чагымчылар мушташ чыгаргандан кийин тартип коргоочулар ашыкча күч колдонгон. Бул тууралуу коомдук иликтөөнүн жакында жарыяланган корутундусунда да айтылат. Бийлик ал нааразылык акцияларын грузиялык саясатчы Гиви Таргамадзе каржылап, ал эми уюштуруучулар жергиликтүү оппозиционерлер Сергей Удальцов, Леонид Развожаев жана Константин Лебедев болгон деп эсептейт. Болотная иши чоң резонанс жаратып келатат. Активист Надежда Митюшкина бул жолку митинг менен оппозиция коомчулуктун көңүлүн дагы бир жолу былтыртан бери уланып келаткан куугунтуктоолорго бурууну көздөөрүн айтат.
Бул улам бир киши чыгып сүйлөгөн кадыресе нааразылык акциясы болбойт. Азыр эмне болуп жатканын айтып берип, мүмкүн болушунча көбүрөөк адамдарга болотная иши тууралуу маалыматты жеткиришибиз керек. Менимче бул митингдин мааниси чоң. Бул ирет биз өзүбүз үчүн эмес, болотная туткундары, баардык саясий туткундардын эркиндигин талап кылып чыгуудабыз.
Бүгүнкү акцияга чейин Кремльге оппозициялык көз карашы менен белгилүү коомдук ишмерлер бир күн бир ысым деген акция өткөрүп келишти. Интернетте болотная иши боюнча айыпталып жаткан адамдардын таржымалын чагылдырган видео жана макалалар жарыяланып турду. Жазуучу Борис Акунин саясатташкан соттун өкүмү азыркыдан да көп адамга чыгарылышы мүмкүн деп демонстрацияга кошулууга үндөдү.
После первого периода потерял как-то интерес.
Алгачкы акциялардан кийин митинг, демонстрацияларга кызыгуум тарап кеткен. Оппозициялык кыймылдын андай түрү маанисин жоготууда деп ойлоп калган. Бирок бүгүн 6 майда биз жөп жөнөкөй ак карадай абалга кептелдик. Адамдардын абакка кесилип-кесилбөөсү демонстрация катышуучуларынын санына көз каранды болмокчу. Эл аз чогулса, режим анын саясаты иштеп жатат. Отургуза берсе болот экен деп ойлоп калат. Ал эми эл көп келсе, бийлик чегине баштайт.
Они дадут задний ход.
Ливада борбору жүргүзгөн сурамжылоого ылайык респонденттердин 52% болотное ишин оппозицияны коркутуу ыкмасы деп сыпаттайт. Ал иш тууралуу жооп бергендердин 65% кабардар экен. Москва шаарынын ички иштер башкармалыгынын сайтында болсо, бүгүнкү митингде мыйзамга жатпаган иштерге жол бербөө үчүн аракет көрүлөрү айтылат. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун Сирия кризисинин корчушуна жол бербөө зарылдыгын эскертти. Ал мындай эскертүүнү Израиль Дамасктын жанындагы шектүү буталарга сокку ургандан кийин жасады. Ал аралыкта улуттар уюмунун башкы иликтөөчүсү Сирияда согушкерлер химиялык газ колдонгон болушу мүмкүндүгүн айтып чыкты. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
БУ'нун инспекторлары топтогон далилдер Сирияда козголоңчулар химиялык зат колдонгон болушу мүмкүндүгүн ишара кылып жатканын улуттар уюму түзгөн комиссиянын башчысы Карла Дел Понте билдирди. Мурда улуттар уюмунун трибуналынын башкы прокурору болуп иштеген Дел Понте айым швейцариялык телеканалдардын бирине жекшембиде берген интервьюсунда белгилегендей, иликтөөчүлөр Сириядагы кагылышта жабыр тарткандар жана аларды тейлеген дарыгерлер менен коңшу өлкөлөрдөн маектешкен. Дел Понтенин айтымында ошол маектешүүлөр Сирияда согушкерлер зарин деген химиялык газды пайдалангандыгын ишара кылууда.
Адамзатка каршы кылмышты жана аскерий кылмыштарды иликтөө учурунда биз кээ бир күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн жыйнадык. Аларга караганда кээ бир химиялык куралдар, атап айтканда шал кылуучу газ колдонулган сыяктуу. Биздин иликтөөбүз боюнча бул Сирия режиминин оппоненттери, козголоңчулар тарабынан колдонулган.
Деген Дел Понте зарин газы качан жана кайсыл жерде пайдаланылгандыгын айткан жок. Бирок комиссияда өкмөттүк күчтөр химиялык курал колдонгону боюнча азырынча далил жоктугун кошумчалады. Өзү Сирияда химиялык курал колдонду деп Башар Асадтын өкмөтү жана козголоңчулар бири бирин айыптап келүүдө. Сирияда химиялык курал колдонулганы боюнча далилдери бардыгын буга чейин АКШ да билдирген. Президент Барак Обама кокус Дамаск мындай ишке барган болсо оюн эрежеси өзгөрөрүн эскертүү менен химиялык курал кантип, качан жана ким тарабынан колдонулгандыгын билүү жана жооп чара көрүү үчүн бекем далилдер зарылдыгын айткан эле. Тышкы байланыштар боюнча Вашингтондогу кеңештин химиялык курал боюнча эксперти Джордж Кобаленстин пикиринде өлкөнүн ичине кирбей туруп андай далилдерди толук кандуу жыйноо мүмкүн эмес.
Инспекторлорду киргизбөө албетте химиялык курал колдонулганы боюнча ишенимдүү далилдерди жыйноого тоскоолдук жаратат. Стандарт боюнча мындай шарттарда инспекторлор же атайы даярдыгы бар адистер ошол ыктымал инцидент болгон жерге тоскоолдуксуз кирип, күбөлөр жабыр тарткандар менен маектешип, алардын канынан анализ, жер кыртышынын үлгүлөрүн алып, аларды сертификациясы бар бир нече көз карансыз лабораторияда текшерүүдөн өткөрүш абзел.
Башында Сириянын өкмөтү буунун инспекторлорун өлкөнүн экинчи ири шаары Алеппонун четиндеги Хан Асал кыштагында химиялык курал колдонулду деген өз ырастоосун иликтөөгө чакырган. Бирок буунун баш катчысы Пан Ки Мун инспекторлорду өлкөнүн бардык аймагына киргизүүнү талап кылганда Дамаск мындан баш тарткан болчу. Бул аралыкта Сирия кризисинде жаңы чыңалуу жаралды. Президент Башар Асадтын өкмөтү Израилдин жекшембидеги аба соккусу бардык мүмкүнчүлүктөргө жол ачып жаткандыгын белгилеп, Израилди Ал-Кайданын исламчыл террорчуларына жардам берип жатат деп айыптады. Израилдик расмий өкүлдөрүнүн түшүндүрмөлөрүнө караганда алар Иран Сирия аркылуу Ливанда Хезбалла тобуна жолдогон ракеталарды бутак алган. Бул Израилдин акыркы 3 күн аралыгында Сириянын ичине жасаган экинчи аба соккусу болду. Египет, Иран жана Араб Лигасы Израилдин соккусун айыпташты. АКШ Израиль өзүн коргоого укуктуу экендигин билдирди. Окуяны бүгүн Кытайда комментарийлеп,
биз аймактагы бүгүнкү кырдаалды татаал жана опурталдуу деп эсептейбиз. Кытай мына ушуга чоң маани берет. Биз аскер күчү колдонулушуна каршыбыз жана ар бир өлкөнүн суверенитети урматталышы керек деп санайбыз. Кытай ошондой эле кызыктар тараптардын баарын аймактык тынчтыкты коргоп, чыңалуу күчөшүнө алып баруучу аракеттерге барбоого чакырат.
Деди бүгүн Бээжинден Кытай тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы. Сирия кризиси курчушуна жол бербеш зарылдыгын буунун баш катчысы Пан Ки Мун айтууда. Британдык абройлуу Гардиан басылмасы бүгүнкү редакциялык макаласында соңку окуяларды комментарийлеп, Сириядагы жарандык согуш аймактык кризиске айланып бара жаткандыгын жазат. Бул басылманын жазганына караганда шииттердин Хезбалла тобунун жол башчысы Хасан Насралла алардын согушкерлери Башар Асадка жардам берип жаткандыгын биринчи ирет ырастаган. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттыктан кечки берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык дзюдо чеберлери Алматыда эл аралык турнирге катышууда. Бишкекте болсо баскетболдон жеңиш кубогу турнири жыйынтыкталды. Ушул жана башка спорт жаңылыктары менен кабыл макеш тааныштырат.
Кан шаарында футбол боюнча кыздар арасында өлкө чемпионатынын алгачкы беттешүүлөрү жыйынтыкталды. Мында өлкө аймагынан 6 команда мөөрөй талашты. Бул тууралуу Азаттык Федерациянын басма сөз катчысы Канат Асенов маалымдады.
Биринчи орунда Абдыш Атагелетов 15 упай менен, экинчи орунда футбольный центр команда 12 упай менен, үчүнчү орунда Каракол 9 упай менен жайында экинчи тур өтөт Көлдө Каракол шаарында.
Улуу жеңиш күнүнө карата Бишкекте өспүрүмдөр арасында баскетбол боюнча жеңиш кубогу эл аралык турнир да соңуна чыкты. Мелдешке Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан жана Орусиянын жаш спортчулары катышты. Баш байгени Бишкектин Гиннес 29 командасы жеңип, бардык атаандаштарын утту. Бул тууралуу Азаттыкка Дене тарбия жана спорт агенттигинин бөлүм башчысы Канат Арпачиев билдирди.
Бишкектин командасы, Гиннес командасы биринчи орунга жетишти. Экинчи орунду Казакстан келген спортсмендер алды. Үчүнчү орунду болсо Санкт-Петербургтан келген орус спортсмендер жетишти,
деди Канат Арпачиев. Учурда Кыргызстандык 14 суучул Темиртау шаарында өтүп жаткан Казакстандын ачык чемпионатына катышууда. Алардын катарында Лондон Олимпиадасынын катышуучусу Дарья Таланова, Дмитрий Александров, уландар арасында Азия чемпиону Султан Букеев жана башка бар. Бул Казакстандын ачык биринчилигинде жеңүүчүлөргө июлда Испаниянын Барселона шаарында өтө турган дүйнө чемпионатына жолдомо берилет. Ошондуктан мелдеш курч мүнөздө өтүүдө. Суучулдар мелдеши 10 майда жыйынтыкталат. 6 майда Бишкекте Кыргызстандын футзал машыктыруучулары үчүн семинар кеңешме башталды. ФИФАнын адиси ирандык Хусейн Шамс 11 майга чейин өлкө аймагынан тандалган 30 машыктыруучуга сабак өтүп жатат. Мындай маалыматты Азаттыкка футзал бирикмесинин жетекчиси Рыскелди Мусаев маалымдады. 6 майда Дордой футбол клубу Азия футбол конфедерациясынын президенттин кубугуна катышуу үчүн Филиппиндер өлкөсүнө барды. Бул ирет дордойчулардын атаандаштары Бутандын чемпиону Ездин, Пакистандын КРЛ жана Филиппиндер өлкөсүнүн чемпиону Глобал командалары болмокчу. Дордой футбол клубунун вице-президенти Улукбек Салымбеков быйылкы максат Африканын президенттин кубугун утуп, келерки жылы Азия кубугуна талапкер болуу дейт.
Пакистан менен дагы Бутан менен дагы көп ойноп билебиз, ал командаларды утчу командалар. Ал эми Филиппин чемпиону Глобал деген клуб. Ал жөнүндө маалыматыбыз жок, анткени билиш катышып атат. Бирок ошондой болсо дагы эки команда чыгат, ошон үчүн группадан чыгышыбыз керек.
Футбол боюнча Кыргызстандын 8 жолку чемпиону Дордой командасы ушуну менен Азия футбол конфедерациясынын президенттин кубогунда 8 ирет удаасы менен катышкан бирден бир команда болуп саналат. Бишкектеги жеңил атлетика боюнча мелдеш 2 күнгө созулду. Мында 400 ашуун спортчу мөөрөй талашты. Мелдештин ардактуу мейманы катары Сеул Олимпиадасынын чемпиону Мария Кульчунова Якутиядан атайын чакырылды.
Кыргызстандын ар бир бурчунан спортсмендер келди. Кыргызстандын машыгып жүргөн Россия менен Ирандык спортсмендер катышты. Олимпиаданын чемпиону Кульчунова өзүнүн күйөөсү менен келди. Пенигин менен якуттардын секирме оюндарын көргөздү. Кубанганы бул айылдан чыккан кыргыз балдар менен кыргыз кыздар утту,
деди федерациянын президенти Канат Аманкулов. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Майда немис композитору Йоханнес Брамстын 180 жылдыгы белгиленүүдө. Виртуоз пианист жана дирижер, романтизмдин эң көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири Брамс, бир эле мезгилде салтуу музыканы жактоочусу жана модернист катары белгилүү болчу. Болочок композитор Гамбург шаарында музыканттын үй бүлөсүндө төрөлгөн, биринчи сабактарды контрабаста ойногон атасынан алган. Өспүрүм кезинде эле би залдарында пианино чертип акча тапчу. Кийин ал скрипкада ойноп, дирижерлукту да үйрөнөт. Музыка жазууну эрте баштаганы менен кийин алгачкы чыгармаларынын нускаларын жок кылат. Франц Лист, Йозеф Йоахим, Йохан Штраус, Роберт Шуман өңдүү музыканттар менен жолугушуулар Брамстын чыгармачылыгына чоң таасир тийгизген. Ал жалпы жоонунан 80 ашуун чыгарманын, атап айтканда көптөгөн серенада, фортепиано үчүн концерттер, рапсодия, увертюралардын автору. Бирок Брамс биринчи кезекте симфониялар менен тарыхта калды. Немис реквиеми адистердин айтымында композитордун эң күчтүү чыгармасы. Бүгүнкү берүүбүздү болсо Брамстын G минордогу балладасы менен аяктайбыз.
кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык уктуруубузду менен жыйынтыктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз.